Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Po običaju, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama slušati ostvarenja pripadnika mlađe generacije naših kompozitora, Marka Nikodijevića. Rođen je u Subotici 1980. godine. Između 1995. i 2009. studirao je kompoziciju na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasama Srđana Hofmana i Zorana Erića, dok je magistarsku diplomu stekao u klasi Marka Stopa na Štutgartskoj visokoj školi za muziku i izvođačke umetnosti. Još za boravka u domovini, Marko Nikodijević je dobio treću nagradu na takmičenju muzičke omladine 2000. godine, kao i nagradu Sokoja i nagradu Josip Slavenski. Nakon završetka magistarskih studija, ostao je da živi i radi u Nemačkoj kao slobodni umetnik i redovni korisnik mnogih značajnih rezidencijalnih boravaka, stipendija i grantova. Nakon što je 2005. godine dobio nagradu Franz Liszt, bio je angažovan kao stalni kompozitor u Weimaru, a dobitnik je i državnih stipendija nemačkih pokrajina Baden-Württemberg, Mecklenburg-Zapadna Pomeranija i Donja Saksonija. Nikodijević je tokom sezone 2012-2013. godine koristio stipendiju Cité Internationale des Arts u Parizu, koju dodeljuje Savezna Republika Nemačka. Također, 2013. godine bio je jedan od trojice nagrađenih od strane prestižne fondacije Ernst for Siemens, a 2014. je poneo i značajnu nagradu nemačkih muzičkih autora za mlade stvaraoce. Dela Marka Nikodijevića sviraju najprestižniji ansambli specijalizovani za savremenu muziku. Ansambli Recherche, Ives, Nieve, Modern, Insomnio, Nouvel Ensemble Modern, kao i orkestri Brandenburški simfoničari, Simfonijski orkestar Austrijskog radija, Kamerni orkestar Mahler i Londonski filharmonijski orkestar. Sarađivao je i sa dirigentima među kojima su i Michael Helmrath, Raibert de Louvre, Johannes Kalitske i Vladimir Jurovski, a dela su mu izvođena na velikim svetskim festivalima nove muzike kao što su Štajerska jesen, Huddersfield, Varšavska jesen, Muzika Strasbourg, Njujorški Mata, muzika na antologijskoj misiji, potom festival u Donau-Eschingenu, Minhenski bijenale, kao i Svetski dani muzike 2006. i UNESCO-va tribina kompozitora 2009. godine. Najznačajnija dela Marka Nikodijevića su ostvarenja za velike kamerne ansamble Music Box, Autoportret sa Ligetijem i Stravinskim iz 2000. Chambre de Tenebre, Tom de Claude Vivier iz 2005. Ketamin Schwarz sa Elektronikom iz 2012. Kay Hall, Schwarzer Horizont Drone, također sa Elektronikom iz 2012. kao i serija GHB Index, koja do sada ima tri kompozicije nastajale između 2011. i 2015. Među orkestarskim delima su Cvetić, Kućica, Lalugubre, Gondola iz 2009. GHB, Tanc Agregat iz 2009. Absolucio iz 2016. kao i klavirski koncert Gesualdo Dub iz 2012. Veoma uspela je i Nikodijevićeva kamerna opera Šest slika, skraćenog naziva Noćni izveštaj, dovršena 2014. godine. Stil Marka Nikodijevića počiva na aktivnom kreativnom odnosu prema digitalnim tehnologijama, teorijama algoritma, kao i teorijama haosa, posebno fraktala, sintezi akustičkih i digitalnih instrumenata i zvukova, tehnomuzici i DJingu. Nevezan za žanr, stil ili epohu iz koje proishodi njegova inspiracija, Niko Divić se otvoreno divi i tako različitim kompozitorima kao što su Gavril Popov, Karl Orff, Carlo Gesualdo, Igor Stravinsky, Olivier Messiaen, Giorgio Ligeti i Claude Vivier. Stoga sam sebe smatra više maniristom modernizma nego postmodernistom i često svoja dela dorađuje, pravi u više verzija ili nastavlja u neobičnim ciklusima. Ne mogu se prevideti ni neobični, dugački, opisni, eksplicitni naslovi njegovih ostvarenja, često i na nekoliko jezika, naslovi koji se u kontekstu njegove poetike mogu tumačiti i kao autoironijski gest par excellence, parodija na vlastiti kompozicijni postupak ili, kako to stoji u naslovu jedne njegove kompozicije, ironičan autoportret. Ipak, ta sklonost ka korišćenju odebranih odlomaka pa i nekih kompozicionih tehnika nabrojanih velikih majstora nije presudna niti preovlađujuća u smislu Niko Dijevićeve fascinacije citatom i parafrazom, jer se sličnost ostvaruje nakladnim uviđanjem podudarnosti ili analogije koja zapravo ne postoji. Jer Niko Divić pri komponovanju koristi matematičke procese iz oblasti algoritma i fraktala i predaje ih kompjuteru na automatsku eksploataciju čiji proizvod biva muzika. Tako, kao što je Ligeti 1976. godine komponovao za dva klavira autoportret sa Rajhom i Rajlijem, Niko Divić 3,5 decenije kasnije piše autoportret sa Ligetijem i Stravinskim, i to u formalnom okviru music boxa, mehaničke kutije čije vreme ispunjava kontrolisano i fraktalnom geometrijom osmišljeno ponavljanje zvučnih formula. Sve počinje onim što svi mi posjedujemo, kompjuterom i prošlošću, napisao je o stilu Marka Niko Divića njegov biograf John Fallas. Stoga kompozitor u prvoj fazi svog stvaralačkog procesa bira već postojeće muzičko delo, njegovu partituru ili snimak ili oba, i postavlja taj artefakt kao osnovu digitalne manipulacije njegovim tkivom, produženja, skraćenja, izvlačenja, sabijanja, lomljenja na sitne delove fraktale, kao i raznih drugih procedura kojima se dobijaju digitalni zvučni ili partiturni uzorci koji nisu samo otisci Niko Dijevićevog ličnog ukusa, već i produkti anonimnih kompjuterskih operacija, algoritama, čiji se efekti i zvučni objekti ne mogu do kraja predvideti niti kontrolisati. Prošlost, kao ogroman agregat referenci na svu do sada napisanu muziku, tako dobija svoju novu ulogu u manjeristički ostvarenom delu, tako čvrsto vezanom za tradiciju i tako potpuno novom u pogledu tehnike, tehnologije i finalnog zvučnog rezultata. Danas ćemo u emisiji Autogram emitovati prevashodno orkestarska dela Marka Niko Dijevića koja u potpunosti prikazuju ovakav stvaralački postupak. Započet ćemo sa njegovim ostvarenjem Cvetić, kućica, La lugubre gondola, za koje je ovaj autor 2009. godine dobio prestižnu nagradu fondacije Gaudeamus iz Holandije. Materijal za ovo ostvarenje dala je poznata klavirska kompozicija Franca Lista La lugubre gondola, i to u godini kada je obeležavano dva veka od njegovog rođenja, čime se savremeni mladi kompozitor otvoreno povezao sa tradicijom zapadnoevropske umetničke muzike preko jednog od njenih velikana. U Veneciji posmrtne gondole vozile su preminule do njihovog večnog konačišta i Listi je evocirao to putovanje venecijanskim kanalima. Tako se može objasniti drugi deo neobičnog naslova ove kompozicije. Njegov prvi deo pak jeste metafora na jedan savremeni događaj, kada su u kamionu hladnjači iz Dunava izvučeni leševi kosovskih Albanaca, među kojima je bila i jedna petogodišnja devojčica. U njenoj svesci pronađen je i njen posljednji crtež, cvetić i kućica. Ovo delo svira simfonijski orkestar Austrijskog radija, a diriguje Jonathan Stockhammer. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate dela našeg savremenog kompozitora, pripadnika mlađe generacije, Marka Nikodijevića. Upravo smo emitovali njegovo orkestarsko ostvarenje Cvetić kućica La Lugubre gondola, posmrtna muzika za orkestar prema Francu Listu. Delo su izveli Simfonijski orkestar Austrijskog radija i dirigent Jonathan Stockhammer. U nastavku emisije emitovaćemo Nikodijevićev koncert za klavir i kamerni orkestar iz 2012. godine Gesualdo Dub, prostor sa izbrisanom figurom. Solista je Benjamin Kobler, a prati ga ansambl Musikfabrik kojim diriguje Clement Power. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate dela našeg savremenog kompozitora, pripadnika mlađe generacije, Marka Nikodijevića. Upravo smo emitovali njegov koncert za klavir i kamerni ansambl iz 2012. godine, Gesualdo Dub, prostor sa izbrisanom figurom. Soliste je bio Benjamin Kobler, a pratio ga je ansambl Musikfabrik kojim je upravljao Clement Power. U nastavku emisije emitovaćemo Nikodijevićevo orkestarsko ostvarenje GHB Tanzagregat, nastalo 2009. godine. Svira Simfonijski orkestar Austrijskog radija kojim diriguje Jonathan Stockhammer. U emisiji Autogram danas slušate dela našeg savremenog kompozitora, pripadnika mlađe generacije, Marka Nikodijevića. Upravo smo emitovali njegovu orkestarsku kompoziciju GHB Tanzagregat, koji je odsvirao Simfonijski orkestar Austrijskog radija pod upravom Jonathana Stockhamera. Emisiju posvećenu Nikodijeviću završit će njegovo već pominjano kamerno ostvarenje Music Box Selbstportrait mit Ligetijum Stravinski, muzička kutija Autoportret sa Ligetijem i Stravinskim. Ovo delo prvobitno nastalo 2000. Autor je do sada nekoliko puta prerađivao, posljednji put 2006. godine. Svira Nijeu ansambl kojim upravlja Miša Hamel. U emisiji Autogram emitovali smo dela našeg savremenog kompozitora, pripadnika mlađe generacije Marka Nikodijevića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.